Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Юрась Висоцький. Основные подеи. Организаторы Чернобыльского шляху просят гарантовать митингу аппаратуру. У заявцы на проведение вуличного мероприемства особным радком прописывается просьба посприять доставці гукоузмацняльной аппаратуры. Подставой для такого звороту стали неодноразовые проблемы с доставкой аппаратуры на место проведения митингу подчас ранейших акций. Саму заявку на проведение Чернобыльского шляху у Мінгарвиканкам организаторы принесут 8 красовика. Подпишут ее представники Руху за свободу, АГП, Аргкомитета БХД, партии БНФ, БСДП «Громада», громадской организации «Экодом». Нагадаем, традиционный чернобыльский шлях проходит 26 красовика у день аварии на Чернобыльской АЭС у 1986 году. Праца на беларускі космас каштуе ад 4 мільёнаў рублёў. Да гэтага прыкладаецца поўны сацпакет і пропуск у батанічны сад. На сайце Е-інфармацыйных сістэм, якія працуюць з беларускім спадарожнікам, адразу тры вакансіі. Патрабуюцца праграмісты з вышэйшай адукацыяй і вопытам працы па спецыяльнасці не меней за 3 гады. Еўрарадыё пацікавілася заробкамі і ўмовамі працы. Там кажуць, што вакансіі ўжо закрытыя, але ў Е-інфармацыйных сістэмах ахвотна распавядаюць, што згубілі кандыдаты на вакантныя месцы.
Вы потеряли сменную работу практычна сутки через двое. Социальный пакет, пропуск в ботанический сад и работу на беларускі космос.
А вось мінімальны заробак у гэтай высокотехнологічнай сферы, на які можа разлічваць інжынер-праграміст з вышэйшай адукацыяй, складае ад 4 мільёнаў рублёў. Знік снегавік аўтастопчык, які палохаў аўтамабілістаў. Арыгінальнага снегавіка ўсталявалі ў канцы лютага ля Курапатаў на шашы Мінск-Заслаўя. Многія аўтааматары палохаліся ад такой неспадзяванкі, калі бачылі яго ў прыцемках.
Непонятная какая-то фигура была. А что это непонятно? Когда уже приблизился, увидел, что это снеговик, который ловит машину на автостраде.
Некоторые кіроўцы прымалі снегавіка аўтастопчыка за прывідаць гуманоіда. З гэтай нагоды ў адпаведнай інстанцыі прыходзілі скаргі. У выніку раніцай 5 сакавіка снегавіка ўжо не было на шашы. І крыху пра надвор'е. 6 красавіка надвор'е ў нашай краіне будзе вызначаць поле паніжнага атмасфернага ціску. Кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу пройдуць на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў Брэсце, Віцебску і Гродні +1, +3, у Магілёве +2, +4, у Гомеле +4, +6, дождж. У беларускай сталіцы +2, +4. Юрась Высоцкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вітаем усіх у праграме «Еўразум». Ля мікрафона Мара Нальчанская, Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну менавіта мы будзем знаёміць вас з актуальнымі, цікавымі, свежымі падзеямі з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Чарговая дзяржаўная структура Беларусі будзе непасрэдна падпарадкоўвацца прэзідэнту.
Гэта ненармальна, таму што жаданне абсалютнай цэнтралізацыі і падпарадкавання ўсяго, што існуе ў дзяржаве, менавіта себе, свідчить про те, що чоловік нікому не довіряє і лічить, що він здольний керувати усім.
Экс-президент Кыргызстана призналася, що свідомо випустила Бакиєва з країни.
КДБ побачила экстремизм у здымках вядомых беларускіх фотографаў.
Знаете, я как художник понравилось, собственно говоря. Что там экстремистского, то есть я не скажу, потому что я не эксперт в этой области.
Гэта і яшчэ шмат-шмат цікавага ў бліжэйшую гадзіну, а пакуль Франц Фердынанд распачынае музычную частку праграмы «Еўразум».
Гэта «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская, де Олег Барцевіч, мы пачынаем тэма нумар адзін. Чыноўнік нумар адзін, спартовец нумар адзін, вайсковец нумар адзін, якімі толькі статусамі лідарства і выключнасці нельга надзяліць, каго б вы думалі, кіраўніка Беларусі. Усё ў нашай краіне завязана на яго і нічога не можа адбыцца без ягонага ведама.
Успамінаецца той стары анекдот пра бульбу, якую прэзідэнт дапамагае народу перабіраць з дапамогай мабільнага тэлефона. Харошая, плахая, харошая, плахая.
У Беларусі ўтвараюць чарговую структуру, якая мае падпарадкоўвацца непасрэдна Александру Лукашэнку. Ці насамрэч чыноўнікі і грамадзяне нашай краіны настолькі бездапаможныя самі па сабе?
Гэтым пытаннем задаўся Дмітрый Лукашук.
Черговую новую структуру створають Україні, одну службу судових експертиз, і пропоновують, каб яна навпрост підпорядковувалася Олександру Лукашенку, ким і чим ще керує білоруський лідер. До прикладу, є особливі військові частки, які не мають ніякого дочинення до Міністерства оборони.
Ми юридична організація. Ми не підчиняємося ні МВД, ні комітету, ні пограничникам, ні МЧС. Ми определенная військова частина. Вот і все.
То есть ви підчиняєтесь непосредственно уже как бы главнокомандуючому нашому
генералу. Це, наверное.
Насамреч, коли поглядеть опошнє призначення, то бачно, що опошнє слово за Лукашенком практично во всім. Керівник країни дає згоду на призначення, ті сам призначає не тільки своїх помощників, міністрів, амбасадорів, ди старшинь АБЛ, ди райвиконкамів, але і ректорів ВНУ, керівників адміністрацій особних районів міста, суддів районних судів, ди директорів виногарелочних, ди інших заводів. Ті не зашмат отказності у керівника країни. Політолог Олександр Федута упевнений зашмат.
Це ненормально, тому що ожидання абсолютної централізації і підпорядкування усього, що існує в державі, навіть собі, свідчить про те, що чоловік нікому не довіряє і лічить, що він здольний керувати усім. Від абортів до ракетки, як він колись сам казав.
Експерт стверджує, така централізація не веде до підвищення ефективності керування і додає, в опит показує, чим більша централізація, тим менше сенс у прийнятті, перш за все, економічних рішень. З тим, що на плечі керівника країни не треба узвалювати ще і керування судовими експертами, згодний і екс-міністр внутрішніх справ Юрій Сиваков.
Якщо ми хочемо поставити її і над Слідчим комітетом, і над всіми іншими суб'єктами, наділеними правом оперативно-розвідувальної діяльності, то вона повинна бути Міністерство юстиції. Це от то рішення, яке предопределить нормальний статус, відповідну підчиненість.
То, може, призначені особисто керівником країни чиновники більш ефективно виконують свої обов'язки, а структури, якими він керує у лідерах?
Глядаєш, наскільки я розумію, за корупцію в останній час арештовувалися або особи, яких призначав особисто президент, або тих, яких призначали по узгодненню з президентом.
А белорусские олимпийцы и вовсе завалили все державные планы по медалях, не глядя на то, что Национальный олимпийский комитет Беларуси узначаливает керовник краины. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Цікаво, що при таким багаже особистої відказності за все, що діється у державі, керівник Білорусі регулярно умудряється увесь негатив звалювати на дрэнных чиновників. Ну, ці принамсі спробує гэта публічно робіць.
А яких ще повномоцтва у Махчыма не хапає президенту? З таким питанням Єврорадіо вийшло сьогодні на білоруські вулиці. Вам слово. Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, яких повномоцтв не хапає білоруському президенту?
Мені кажется, у нього всі повномоцтва є.
Це провокаційне питання, ми не будемо відповідати.
Я в політику взагалі не лезу, це не маю, извините, пожалуйста.
О, ні, на такі питання ми не будемо.
Я тут боятся, смысла нету просто.
Білорусь, получається, авторитарний режим. Хотілося б, щоб був би демократичний, по конституції він демократичний, по парламенту було б тоді більше цієї власті, ограничуючий здесь і президент.
Я з Росії. Єдине, знаю, що ваш президент умний, його приємно слухати, тому що чувствую, що розбирається во всьому.
Його неограничені повномоцтва.
У нього є усе.
Все, по-моєму, не так правильно будуть рішати.
Приклад з комунаркою ось недавно був, що інвесторів вроді пускають, а потім з нічого забирають просто підприємство. Мені кажется, якщо вже стали на таку дорожку, би йти до кінця, а не там щось не понравилось, ну, назначати якісь посажені, якісь слуги.
Чи варто президентам назначати головні посади в заводах, наприклад?
Предприятие предприятию рознь. Якщо тракторний завод 30 тисяч человек. Такие ключевые предприятия, я думаю, что необходимо, что они, во-первых, ответственны не за 100, не за 200 человек, а за тысячи, за десятки тысяч человек.
Что, неужели юристы боятся отказывать на питание?
Мы еще не юристы, мы только у меня узнали.
Тем больше.
Мы только учимся. No comments.
Это были ваши слова.
Ну что ж, сябры, калі подавляльная большасць жыхароў нашай краіны у не хоча лезці ў палітыку, ну то натуральна, што большасць паўнамоцтваў і ўсю гэтую палітыку мусіць забраць пад сябе беларускі прэзідэнт.
Хаця, гледзячы па нашай сітуацыі, выглядае на тое, што беларусы не хочуць лезці не толькі ў палітыку, але і ў эканоміку, абарону, гаспадарку, юрыспрудэнцыю, да ўвогуле. Проста мы не хочам нікуды лезці. Затое пазітыўнае, пазітыва ад бэнда і пра нашу рэчаіснасць у вашай увазе.
І в цьому фокусі, сябри, ми застаємося усюди сутним шерифом з необмежованими повномоцтвами. Олександр Лукашенко спробує бути не тільки внутрі Білорусі, але й поза її межами. Такої нечаканої інтервенції на міжнародній арені можна лишити колишнє притулення у нашій країні зринутого вуличної революції президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Рашучую незадоволеність гэтым фактам виказувала у свой час навіть Москва, якая, до речі, спричинилася до зміни влади у гэтай азіатській країні. Але потім більшість назіральників про Бакиева забилася, а не забилися тільки нові влади у Бішкеку, які потребуються до офіційного Мінську ягоної екстрадиції.
Тим часом днями висвітлився сенсаційний факт. Менавіта тих, хто прийшов до влади у Кыргызстані після Бакиева, дозволили йому у свой час безперешкодно виїхати в Білорусь. Більш на тему нашої сьогоднішньої рубриці «Єврофокус».
Экс-президент Кыргызстана Роза Атунбаева своим распоряжением выпустила с краины Курманбека Бакиева. Про это она заявила 5 красовика подчас науково-практичной конференции, присвеченной революциям 2005 и 2010 годов у Кыргызстане. Ці змянилося нечто после этой заявы у позиции официального Бишкека на конт выдачи Бакиева белорусскими уладами. Еврорадуя тлумачить старшиня комитета по международных справах парламента Кыргызстана Каныбек и Маналиев.
В 2010 году, после 7 апреля, до того, как Бакиев покинул территорию Кыргызстана, была очень тяжелая ситуация. Вначале они хотели спровоцировать конфликт гражданский между югом и севером. Его люди захватили в Джалабаде здание ОМГУС администрации. Позже он подобные акции хотел организовать в Наше, в городе Ош-Баше. Но там хватило разума у политиков. Они не допустили, самого Бакиева выгнали из областного центра. И после этого тогда посредниками выходили руководители России, Казахстана и тогдашняя исполняющая обязанности президента Розы Шахмана Отумбаева, как глава временной правительства, просто была вынуждена, чтобы он покинул территорию страны, чтобы облегчить политические ситуации в Кыргызстане и снять напряженность. После этой ситуации была принята новая конституция, после чего прошли выборы. Легитимная власть, избран был парламент, позже президент и все ветви власти. Парламент, правительство и все ветви судебные ветви власти. Поэтому никакого изменения нет. Это было в 2010 году. А то, что в последнее время было решение суда, об этом вы хорошо знаете.
Коли Роза Атынбаева примала решение на конт выезду Бакиева с краины с посередниками обумовливалася, куды докладно он поедет с Кыргызстана.
После того, как казахский президент отправил военный вертолет, он написал заявление о том, что уходит добровольно с поста президента и передал это заявление через посла Казахстана в Кыргызской республике Исебаева. И тогда же было известно, что он дальше поедет в Беларусь. Я думаю, на уровне глав государств Казахстана, России и Беларуси, наверное, было согласовано это решение.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Все-таки веселая речь, это международная политика. Спочатку свядомо выпустить волка с клетки, как потом худшное и публичное выловить.
Это Евразум, сябры, в нашем дальнейшем эфире новины из Европы, у яких сегодня, меж иншага, про то, что у Британии напад на готов, панков и эма будет приравновываться теперь до злочинства на глебе расовой альбо религийной ненависти. Не переключайтесь, а слухаем Metric Breathing Underwater.
Євроновини на Єврорадіо. Британська поліція готова боронити готов, панков і ема, напад на яких тепер прирівновується до злочинства на глебі расової або релігійної ненависті. Підстави поширити так званий спіс об'єктів ненависті стало забойство у 2007 році Софі Ланкастер. Тоді слідчі прийшли до вислови, що на її напали, тому що вона була опранута як гот. Нова класифікація дозволить супрацовникам правоохоронних органів Великобританії узяти справи об злочинствах, учинених супроць готов, панков і ема, під особистий контроль. Эксперты означают, что змены в законодавстве допомогут полиции больше эффективно оказывать допомогу ахверам гвалту, але не обовязково приведут до больш суровых присудов за такого кшталту злочинства, поведомляя Евроньюз. Президент Франции Франсуа Оланд находится на чале улады меньше за год, однако за гэты час он поспел сапсовать отношения с представниками бизнес-элиты краины, с религийными и громадскими организациями, а так само полаялся с некоторыми ключевыми партнерами по Евросоюзе. Рейтинг президента вось уже третий месяц бьет рекорды у негативном значении этого слова. До гэтых бед Франсуа Оланд додалися и проблемы в кабинете министров и его социалистичной партии. У центра финансового скандала опынулся былый казначей социалистов Жан-Жак Ажье, який инвестовал сродки у две офшорные компании, компаній, зареєстрованих на Каймановых выспах. Варто подкреслить, что зараз администрация Оланда змагается супроть выводу финансов французских богатеев у офшорные фонды. Финансовый скандал с уделом АЖЕ может поставить президента Франции у еще больше неемкое становище. Нідерланди хутко будуть мати нового короля. 30 красавіка королева Нідерландів Беатрис передасть трон принцу Віллі Александру. У гэты день у Амстердаме чекається каля мільйона гостей. 30 красавіка ровно праз 33 гады після коронації королева Беатрис відмовиться від трона. Юрась Висоцький, служба інформації Єврорадіо.
Гэта і разум, сябры, у нашым далейшым эфіры, між іншага, пра экстрэмістаў з фотааб'ектывам. Беларуская КДБ пабачыла экстрэмізм у здымках вядомых беларускіх фатографаў. Ну а зараз, сябры, са старого кантыненту пераносімся ў новы свет, у далёкую Венесуэлу. Далёкую ў геаграфічным плане, але блізкую Беларусі ў плане палітычным. Хаця не выключана, што ў бліжэйшы час нешта ў гэтым плане зменіцца. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ў Венесуэле ў самым разгары. Аднак узнікае пытанне, ці будуць патрэбныя беларускія спецыялісты новаму венесуэльскаму прэзідэнту.
Будуць. У гэтым, прынамсі, перакананыя беларускія чыноўнікі, якія актыўна размяркоўваюць сёлетніх маладых спецыялістаў у гэтую цёплую краіну. Спецыялістаў, дарэчы, якой прафесіі ў нас зашмат і якіх беларусаў чакаюць у Венесуэле, даведаемся ад Артёма Мартановіча.
Беларусы з Венесуэлы клапоцяцца, ці застануцца далей там працаваць пасля выбараў. Пра гэта кажа адзін з беларусаў, які цяпер у Каракасе.
Пока, грубо говоря, власть новая непонятна какая будет, то там нічога не мяняецца. Все очень сильно будет зависеть, что произойдет 14 числа после выборов. Выберут, и там уже конкретно, как новый президент будет себя вести.
И додает, что ранее программы трымались на инициативе блога президента Венесуэлы Уга Чавеса.
Потому что один из кандидатов оппозиционера, который может определенным образом себя повести, не захотеть сотрудничать с теми или иными организациями и странами. Второй может тоже какие-то свои, может, мысли, свои задумки реализовывать. Поэтому, непонятно.
Теперь перед выборная кампанія ўжо пачалася, з'явіліся лістоўкі. Два асноўныя кандыдаты – пераемнік Чавеса Нікалас Мадура і кандыдат ад апазіцыі Энрыкі Капрыліс. Мінскі лінгвістычны універсітэт збіраецца размяркоўваць сёлетніх выпускнікоў у Венесуэлу. Заявкі ёсць, упэўніваюць у дэканаце факультэта іспанскай мовы.
Точно неизвестно, потому что сейчас как раз отбирают их. Ну и судя по тому, что запрос есть, как и в прошлом году, и раньше, в общем, изменений мы не почувствовали. Бывает от 3 до 5, до 7, иногда до 10, 11, я имею в виду переводчиков. Пошли контракты новые, сразу просят больше, допустим.
Але тут пакуль не могуць дакладна сказаць, колькі выпускнікоў сёлета размяркуюць у Венесуэлу. Выпускніца мінскага лінгвістычнага Даша збіраецца ў Венесуэлу. Абяцаюць каля 2000 долараў на месяц.
Сейчас, скажем так, медкомиссию, потому что у нас распределение впереди, вот нужна справка. Мы звонили, уточняли, в связи с этой ситуацией меняется ли что-нибудь, но сказали, что нет, все в порядке, давайте там все делать.
У компании Белзамежбуд, якая накіровая на працу ў Венесуэлу будаўнікоў, дефіциту вакансій няма. Рабочая тут патрэбная. Нагадаем, 5 сакавіка памёр лідар Венесуэлы Уга Чавес, якога кіраўнік Беларусі называў сябр. Нового президента венесуэльцы будуть обирать 14 красавіка. Артем Мартинович, Еврорадио.
Дякуем Артему, сябры. Хочется сказать, что пакуль мы клапотимся про то, ці будуть запатрабаваныя у Венесуэле беларускія спецыялісты, і ці гэтыя стасунки будуць настолькі гарачымі, як былі за жыцця Уга Чавеса, то у самой, наприклад, Беларусі зараз конвертаваць, абмяняць венесуэльскую валюту вельмі праблематычна. Прынамсі, на мінулым тыдні некалькі спробаў таких скончыліся неудачай. Не прымаюць наші абменнікі венесуэльскую валюту, не стабільна.
Разумееш, у нашай краіне конвертуюць толькі мазгі. Беларускія мазгі канвертуюцца на венесуэльскім рынку. Ну, напэўна, і нешта з Венесуэлы, там нафта, кшталту, таксама канвертуецца ў нас. Нягледзячы на смерць, Уга Чавеса выглядае на тое, што не будзем мы паліць мастоў у адносінах з Венесуэлай. Дарэчы, bridge burning, пра спальванне мастоў, Foo Fighters ўжо зараз.
А зараз, сябры, з далёкай Венесуэлы вяртаемся да абсурдаў нашых унутры палітычных. Хаця палітыка ў нас становіцца ўсё, нават тое, што падавалася б на першы погляд, ёй не з'яўляецца. Увага! У выданні ўтрымліваюцца мэты накіраваны, змененыя, неадпаведныя рэчаіснасці здагадкі пра жыццядзейнасць Рэспублікі Беларусь.
а альбом принижае нацыянальны гонар.
Менавіта такой формулёўкай узнагародзіў вядомую на ўвесь свет серыю «Беларусь прэс фото» Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Хачу падкрэсліць слова «фото» ва ўсім гэтым, якое прыніжае рэчаіснасць нашую беларускую. Стваральнікам за гэтае прыніжэнне пагражае суд за перавязенне праз мяжу экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Аднак экстрэмізму ім не бачыць нават эксперты, якія з лёгкай рукі КДБ маюць гэты альбом ацаніць. У справе, якая можа стаць унікальнай і прэцэдэнтнай для найноўшай гісторыі Беларусі, разбіраў Алесь Белецкі.
У размове з корреспондентом Еврорадио старейший выкладчик кафедры дизайну факультета мастерства и дизайну Гродинского университета Александр Бондар признается, что уподобал альбом «Пресс-фото Беларуси 2011».
Знаете, я как художник понравилось, собственно говоря. Что там экстремистского, то есть я не скажу, потому что я не эксперт в этой области.
Еще в осенью 41 особник альбома не здолел переехать в литовско-белорусскую мяжу. Заподозривши неладно, альбомы конфисковали мытники. Ранее в Беларусь эти альбомы возились официально, до чего были сделаны все необходимые документы. 5 красавіка адна з арганізатараў конкурсу Юлія Дарашкевіч атрымлівае ліст КДБ, згодна з якім у выданні утрымліваюцца мэтанакіравана змененыя неадпавядаючыя рэчаіснасці згадкі аб жыццядзейнасці Рэспублікі Беларусь, а сам альбом прыніжае нацыянальны гонар. Цяпер арганізатараў конкурсу чакае суд. Ён мае высветліць, ці сапраўды лепшыя картачкі беларускіх фотарэпартёраў з'яўляюцца экстрэмісцкімі. Летам 2009 года у вельмі падобную да справы з альбомамі «Беларусь прэс фото 2011» гісторыю трапіў часопіс «Архэ». Тады 10 асобнікаў выдання былі канфіскаваныя на мяжы брэсцкімі памежнікамі, якія аддалі іх пачытаць у мясцовае ўправленне КДБ. Рэдактар часопіса Алесь Пашкевіч расказвае, што справа дайшла да суда.
Был складзены там пратакол аб затрыманні, пасля яны былі перададзены ў разгляд КДБ, мясцовае ўправленне правяло экспертызу, хто былі экспертамі, нам не казалі. У рэшце рэшт было прызнана некалькі тэкстаў за таму, некі там цытаты з іх прыводзіліся і сказалі, што ўтрымліваюць экстрэмісцкія выказванні.
Дапамаглі апеляцыі. Ужо сталічныя суддзі засумняваліся ў экстрэмізме часопіса, а брэсцкія чэкісты адклікалі вынікі сваёй экспертызы. Праўда, канфіскаваныя асобнікі архэ так і не вернулі. Што будзе з 41 альбомам прэс-фота Беларусі 2011, даведаемся 17 красавіка. На гэты дзень прызначаны суд у Ашмянах. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
Дзякуем, Алесю. Што ж, сябры, сцеражыцеся чалавека з аб'ектывам. Хто ведае, можа, ён экстрэміст ці тэрарыст, які паказвае наше жыццё такім, якім яно ёсць. Жыццё ў нас экстрэмісцкае. Вось, смыславыя галюцынацыі. Валшэбны мір. На фото.
Вітаю, галоўная падзея на гэтую хвіліну. Лукашэнку спадабаліся словы Мядзведзева, што ЕС рабуе нарабаванае. Еўразвязь пайшоў на замарожванне ўкладаў на Кіпры, папракаючы пры гэтым іншых у парушэнні правоў чалавека, заявіў кіраўнік Беларусі. Нас папракаюць у парушэнні правоў чалавека, цытую словы Александра Лукашэнкі Білта. Але як зразумець тое, што Еўрапейскі саюз цяпер абадраў велізарную частку насельніцтва? Так, не бедныя хавалі грошы ў афшорах, але гэта было законна, і еўрасаюзаўскія начальнікі там, напэўна, трымалі грошы. Заднім днём замарозілі ўсё, што было, і 60% адабралі. Вось вам правы чалавека з пункту гледжання Еўразвяза. Канец цытаты. Па словах Лукашэнкі, яму спадабаўся выраз Дмітрыя Мядзведзева, што Еўразвяз рабуе нарабаванае ці нешта ў гэтым родзе. Класкоўская толькі падазраецца ў замаху, заяўляе шведская паліцыя. Пра гэта паведаміў камісар паліцыі Ларс Горан Рона, Радыё Свабода. Ён падкрэсліў, што Вольга цяпер знаходзіцца ў статусе падазраванай, а не абвінавачанай. Камісар Рон паведаміў, што ў мінулыя выходныя беларуску затрымалі па падазрэнні ў тым, што яна параніла ножом свайго партнёра. Паколькі гэтае абвінавачанне вельмі сур'ёзнае, Вольга будзе знаходзіцца ў турме да канца расследавання, сказаў ён. Паліцыя не каментуе ні стан здароўя мужа Вольгі Класкоўскай, не тое, дзе знаходзяцца яе дзеці, Адэма і Мірослава. Я нагадаю, Вольгу Класкоўскую затрымалі ў Швецыі 30 сакавіка па падазрэнні ў замаху на забойства мужа. Яна знаходзіцца ў жаночай турме. Суд па яе справе можа адбыцца 15 красавіка. Барыса Беразоўскага не пахаваюць да лета, а паталагаанатомы будуць даследаваць цела алігарха на працягу бліжэйшых 2 месяцаў. У пятніцу пра гэта паведаміла брытанская паліцыя, адзначае Уніан. Я нагадаю, раней з'яўлялася інфармацыя пра тое, што Беразоўскага пахаваюць на лондонскіх могілках Ганнерсберы. Цела расійскага алігарха, яго ахоўнік знайшоў 23 сакавіка ў ваннай у яго доме ў ангельскім графстве Беркшир. Паводле дадзеных эксперта, прычынай смерці Барыса Беразоўскага магло стаць павешэнне. Паліцыя праводзіць расследаванне. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Несмиротные Rolling Stones обвестили про великое турне по полночной Америке, а легендарный Марк Нофлер не хочет играть у России, отменяя там концерты по политичных причинах. Что еще интересного деется в свете шоу-бизнесу? Про это у нашей сталой рубрицы программы «Еврозум».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Белорусские представники украинского фестиваля «Соседний мир» обвестили прием заявок на удел в конкурсе. Первые с 5 полуфиналов запланированы уже на 23 красовика в клубе «Граффити». Остатние пройдут там же с интервалом у тызень. С 3-4 гуртов на відвольники концерта разом с профессийным жюри, склад якого покуль удокладняется, будут собирать по одним финалисте. Под час финалу тем же шляхом выберут 3 призовые места. Про узнагороду рассказывает организатор фестиваля Виталь Тиханович.
Первое место – это выступление на главной сцене фестиваля, плюс проезд в рамках автобусного тура. Второе место – вступление на сцене «Солнце» в рамках концерта «Белорусская ночь» и 20% скидка на проезд в автобусный тур. Третье место – просто выступление на сцене «Солнце» на «Белорусской ночи».
Заявки можно досылать на «Соседний мир» @bivislima@gmail.com до 20 красовика. Сёлета «Соседний мир» пройдет в крымском городе Керч 26-28 липня. Больше подробязно про умову конкурсу читайте на нашем сайте euroradio.fm. Организаторы «Вольного поветра» объявили первого удельника сёлетнего фесту. Им станет немецкий гурт «Файндрештар», який выступит у шаблях при поддержке Института Гёте. Соорганизатор и продюсер фестиваля Александр Богданов признался Еврорадио, что лайн-ап «Вольного поветра» теперь на стадии финального узгоднения. Нагадаем, что «Вольное поветра» ладится с 2006 года. Сёлета фест пройдет в шестой раз у опошние выходные жнивня на хуторе Шабли. Марк Нопфлер отменил концерты у России с политичных причин. Засновальник гурта Dire Straits заявил, что протестует супраць переследу российскими уладами правооборонных организаций. У тым ліку говорка идет про Amnesty International и Human Rights Watch. Концерты Нопфлера мусили пройти в Москве и Санкт-Петербургу все лето в червені. Как нагадывает BBC, проверка у российских некоммерцийных организаций началась у конца соковика. Российские улады настаивают на том, что проверка ладится, как оценить отповедность деятельности организации статутным метам и российскому законодавству. Несхильные ветераны рок-н-ролла Rolling Stones обвестили про запланованное турне по полночной Америке, якое пройдет этим летом. Команда даст концерты у Лас-Вегасе, Торонто, Чикаго, Бостоне. Завершится мини-турне по 9 городах США и Канады концертом у Филадельфии, який пройдет 18 червня. Под час этого тура до гурта долучится гитарист Мик Тейлор, який грал у складе Rolling Stones с 1969 по 1974 год. Выправиться у турне роллинги вырешили у гонор 50-годия гурта. После завершения американско-канадского тура музыки дадут концерт у Гайд-парку в Лондоне. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Last Genius с песней Троянс. Актуальная, я думаю, назва в контексте разных вирусов Троянов, которые гуляют по популярных социальных сетках. Сябры, у нас Евразум подходит до своего завершения, или, конечно ж, вишенка на торте.
Вишенка на торте. Только я хотела сказать про то, что мы чекаем вишенку на торте. Вишенка на торте и увогуле упригоживание у все и минулой годины, а именовито тая рубрика, якая штудня нагадывая нам усім про то, что есть не только праца, але и час вольный.
Якая зазирая у будучыню.
Для некоторых зазирая у минулую. Напомно, так само неким там чином, мне так подается. Потому что вы слухаешь так про концерты легендарных гуртов и узгадываешь свое минулое, коли ты упершиню этот гурт пачу. Я, принамсь, так маю. Легендарный гурт Крама у легендарном клубе граффити. Сярод гэта, сярод іншага, у афиша от легендарной кучаравой.
Афиша. Вітаю при мікрафоні Кужаравая з афішай. 9 красавіка у клубі «Джек Клаб» адбудзецца вялікий концерт гурта «Кіров» у рамках тура ў падтрымку альбома «Свет ілюзій», які выйшаў зусім нядаўна. У якості гостей и разогреву выступят мінскі гурты «Авіас» и «Уолл Стріт». «Джек Клаб» початка 19-й. Графіці сустракае доўгачакану вясну з доўгачаканым канцэртам легендарнага беларускага гурта «Крама». Ігар Варашкевіч і кампанія граюць сольны канцэрт са сваімі лепшымі хітамі.
А што цябе чакае, крышці дарога ў неба?
Початок о 19-й.
Еврорадио представляет импрезу специально для Могилева.
Концерт добро знакомых гуртов «Акута» и «Петля пристрастия» и гостей из Петербурга гурта «Киров». Одна с доброй музыкой атмосфера, а два станции спевы. Могилевский Куба Клаб, початок о 17-й. Дайорама у Репаблику 11-го красовика. Інтэлектуальны, шматузроўневы, насычаны нетрывіяльнай ідэямі музычны свет дайорама бударажыць уяўленні слухачоў з 1996 года. На рахунку у гурта 8 бездакорных альбомаў, якія напаўняюць прастору пачуццём глыбокай меланхоліі і змяшанай энергетыкі. Пачатак о 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў чакае вас у афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум», якую правялі для вас Мара Нальшанская.
Да, Олег Барцевич, добрых вам выходных. Проведите их так, как стомиться и отпочивать потом от отпочинку на праце.
И не ловить ворону, сябры. Линда, завершая музычный эфир программы «Еврозум».
Еврорадио.фм.